Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči. Zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán, svý tělo máš, tak už se snaž. Vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné pozdní odpoledne všem, kteří se zasedli, abyste poslouchali Svobodný vysílač, abyste se poslechli pořád tady z Midgardu, čili abyste naslouchali rozhovoru s Išou o tom, že evoluce je základní poslání povinností člověka. Už se o tom bavíme přes 4 roky. A já doufám, že to někteří pochopili. Tak Išo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Já tebe taky a zdravím také všechny naše posluchače. Máme krásný sluneční den. Tak co by nám ještě mělo chybět odcházet, než to naše povídání.
No přesně tak, no, tak já věřím, že máš zase nějakou zajímavou dějepravu a potom se mrkneme na některé otázky a dotazy, které nám posluchači poslali, nebo nám ještě zašlou. Já chci jenom upozornit, pokud chcete, hledáte na něco odpověď, chcete něco vyjasnit, chcete se v něčem utvrdit, chcete položit ještě otázku, pište na telefonní číslo 774-139-044, čili 774-139-044. To je telefonní číslo, na které můžete psát smsky a také můžete pochopitelně psát na Skype své otázky a dotazy. PetSyn2. To je náš Skype, myslím, že byste to měli také vidět vedle vysílacího streamu. Připomínám, že pokud někdo má problém s poslechem, protože víte, že jsme ve válce, v informační válce tedy, protože nás blokují, nás a spoustu jiných dalších serverů, tak mrkněte na naše stránky, na náš web, studio-midgard.cz či www.studio-midgard.cz. Máte tam hned na té úvodní stránce, tak když si jdete kousek dolů, tak tam máte návod, kde je archiv, kde suplujeme archiv a jak se můžete dostat na vysílací streamy, ať už z mobilu nebo z počítače, takže to tam všechno máte. No a když už jsem tak Išu hezky přivítal, tak zopakuji to, co už jsem napsal do mnoha skupin. Vážené dámy, milé ženy, naše nepostradatelné ženy, naše okrasy, naše opory, naše srdcové záležitosti a naše ozdoby, já vám přeji teď k vašemu mezinárodnímu dní žen, tak vám přeji krásné slunečné počasí, pevné zdraví, lásku, pohodu, štěstí, klid a hlavně radost, kterou si můžete pochopitelně velice vylepšit svůj imunitní systém. No ale hlavně radost vás naplňuje a vy pak zase budete tou radostí naplňovat nás. Čili MDŠ 8. března, to je, jak bych to řekl, je to fenomén, kdysi se tomu říkalo, že to je komunistický svátek, není to pravda. Mezinárodní den žen se slaví po celém světě bez rozdílu ideologie a byly zaváděny takové ty ideologické věci, jako třeba Valentín a podobně. To je západní ideologie, to jsou západní svátky, s kterými my v podstatě nemáme až tolik co dočinění. Tak bych to nějak pojmenoval. Takže, abych nezapomněl, že nám jsem popřál, doufám, že si to užíváte, děvčata, dámy, paní, a myslím si, že na to máte nárok, protože, znovu opakuju, stačí, aby muž se účastnil porodu a pochopí, jaká velká síla ve vás, ženách, je. No a my tady s Išou se velmi často bavíme o tom, jak ženy, dívky, jakou byly oporou pro naše předky, když šli bránit někde i proti přesile, tak je na dálku ochraňovali. Je to magická záležitost v tom pozitivním slova smyslu, kdy tou linkou jsou spojeni ty otcové a bratrové, synové s tím zbytkem své rodiny, no a to jim dává obrovskou sílu. A pozor, to platí a bylo to vidět třeba i za druhé světové války, je to něco, co v žoldáckých armádách prostě nefunguje. To je jenom tak na okraj. A pojďme se podívat, kdo má dneska svůj svátek, krom toho, že je žena. Tak dneska ještě slaví Gabrieli, Gabči, 8.3. 28.234 Gábiny. Je to 52. příčka. Od G jsou jenom tři ženská jména. Gabriela je jedna z nich, pochopně ta nejpočetnější. Takže milé Gabrieli, Gabči, Gábinky, já nevím, jak vás různě skloňují a jak vás pojmenovávají doma, nebo ti, kdož vás milují, tak já vám teď přeji k vašemu svátku pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně dárků, hodně gratulantů a ať jste Gabriela nebo žena, která má dneska svátek, anebo jste Gabriela a žena, která má dneska svátek, zkrátka a dobře, pěkně se promořujte, objímejte se, líbejte se, užívejte si to. To vám teď přeji. No a pokud znáte nějakou Gabrielu, nezapomeňte jí popřát. A pokud znáte nějakou ženu, chlapi, nezapomeňte jí popřát, protože dneska je 8. březen, MDŽ, Mezinárodní den žen. A taky je Světový den ledvin. A tady to trošku spolu souvisí, protože ledviny, to je život, to je životní síla. Ledviny, to je základ energetického potenciálu každého člověka. No a ženy a životní síla pro muže, to je vlastně jedno a to tež. Takže nechci říct, že ženy jsou ledviny, ale chci jenom připomenout, že dneska tedy všechno důležité, vše, co je pro nás důležité, tak dneska slaví svůj svátek. Tak, už to končím, už jsem to namluvil dost. Išo, doufám, že jsi dostala hodně přání. Já ti přeji ještě teď, pochopitelně ti přeji Marii srdečné přání ke dní žen, přeji všem ženám, které vystupovaly tady u nás na Midgardu a budu rád, když si to pěkně užijete. Je sluníčko, nepráškujou, aspoň tady v našich bublinách, co já vím, tak nemáme napráškováno v našich realitních bublinách. Máme čisté nebe. Kupodivu je to zvláštní, ale od té doby, co na Ukrajině vznikl takzvaný konflikt, nebo byla zahájena speciální operace ruských vojsk, tak se nepráškuje. No, nechme to tak, ať si to každý vysvětlí, jak chce. Tak pojďme, já ti dávám slovo, zeptám se tě, jak jsi se měla celý týden a pak už se zanoříme do dějepravy.
No já hodně pracovně tentokrát bylo více do klientů, kteří potřebovali pomoc. No samozřejmě pracovně, protože se potřebuju zase nachystat na vysílání. Chystám se zase za dětičkama hlídat, takže tu práci potřebuju místo... No A pokud jde
teď o jsme tě neslyšeli, prosím tě, teď jsme tě asi 5 vteřin neslyšeli, jestli bys mohla říct tu větu předtím. Že pojedeš za dětičkama a...
Pojedu za dětičkama, takže potřebuju všechno to, co bych normálně stíhala za 2 týdny stihnout za týden, takže to mám tak jako nahuštěné. No, a tak vlastně začíná nám jaro, tak je taky potřeba přesazovat kytičky, takže jsem začala přesazovat kytičky, co mi stačila zemina, nedovezu novou. No a jinak děkuju za přání. A kromě tebe, jinak mi přáli dneska samé ženy, takže my jsme si přáli dneska navzájem, tak to bylo takový jako úsměvný, že vlastně žádný z těch našich mužů se zatím ještě neozval. Ale ještě to možná doženou do večera daleko.
Tak to možná, promiň, tak... možná, že po té mé výzvě, že se někteří chytnou za nos. Minimálně ti, kteří od tebe něco žádali a požadovali a něco pro ně dělala, tak by třeba mohli zareflektovat, ale ne, to by bylo zjištné. Zkrátka no, dobře, radši. Má to být od srdce.
Radši ne, protože by mi to zahltilo telefon možná.
No, vidíš to.
Takže radši ne, tak já to nechám tak, jak to je, já to tak nějak neřeším, protože prostě doba je taková, no. A uvidíme.
Nehrotíš to takzvaně, ano.
Ne, nehrotím
to. Nehrotíš to. No dobře, tak děje se spousta věcí. Řekl bych, že se svět řítí do svého tvrdého rezetu. Ale tak to má být, protože konec, a to se mi dneska líbilo, jsem to slyšel, tak konec bývá bolestivý. Největší bolest bývá na konci vždycky. Jak pro koho? Někdo se na to dívá z hůry a tak to bere jako spíš takovou komedii divadlo, které se odehrává. No a někdo se do toho noří a prociťuje to. Faktem je, že dobře už bylo a lidé budou muset si, tak jak se říká lidově, vyžrat to, co si zadrobili. To, k čemu byli laxní, to, co nechali, aby se odehrávalo bez toho, že by jim to takzvaně vadilo. Protože se prostě měli dobře. Protože bylo co do nákupního košíku. Někteří se nechali obodat, aby mohli jít na koncert a na sport a nebo aby mohli jet na lyže či na dovolenou. Takže každý k tomu přistoupil podle své vlastní svobodné vůle a podle své volby a každý to bude nějak prožívat. My se budeme spolu zase dneska nořit do dějepravy o kozácích, jestli se nemýlím.
Ano, ano, ano.
Dokonce se pohybujeme tím vyprávěním někde na tom území, které je blízké Ukrajině současné, je to tak?
V podstatě, ano, v podstatě. To území Řeči pospolité, ta okrajina Litevsko-Polska, je vlastně značná část, nebo ta spodní část Ukrajiny, nahoře potom, teď už je Bělorusko, jsou tam ty pobaltské republiky, ale dříve to bylo všechno vlastně zahrnuto pod ten název Řeč pospolitá. To znamená, že oni měli mezi sebou určité dohody, že vlastně Polsko jakoby spravovalo ta území, která k sobě připojili, tak měli pod svojí vlastní jurisdikcí. No a potom...
Promiň, špatně jsem rozuměl, nebo ty jsi použila výrok okrajina?
Ano. Ona to tenkrát to byla okrajina, jako okraje,
ano, okraje.
Země. A časem potom, když vlastně se to začalo, protože si budeme dneska povídat o dalších záležitostech, takže ono se to potom začalo tříbit tak, že se to ukrojilo, ukrojili určitá území, pak spadla pod Rusko. No a když se zase dál potom ty ideje, nebo ty procesy děly, takže zase se ty země, dalo by se říct, oddělovaly. Řeč pospolitá se zase rozdělovala do těch původních nebo zhruba původních svých dispozic, tak vlastně vznikla Ukrajina. Ale Prvotně to bylo území nazývané Polsko-Litevská okrajina.
Mm-hmm.
No, nebo vidíš. Také některé části, které souvisí, nebo které se nalézaly na hranicích s Moskevskou Rusí, tak to byla Moskevská okrajina. Ale až poté, co vlastně to bylo od určitými dohodami přesunuto do právě sféry toho Ruska. Jo? Mm-hmm. Ale Ukrajina je původní.
Tak jo, nechám tě a připravím zatím nějakou pěknou písničku.
Mm-hmm. Dobře, tak my jsme si totiž minule povídali o tom, jak námořní výpravy dněperských, donských i záporožských kozáků hodně moc komplikovaly život Turecku a Krymu. A v podstatě v důsledku těch kozáckých výprav na to moře, kdy oni vlastně na sebe, ty kozáci, stáhli poměrně velké množství těch vojenských sil, jak Turecka, tak toho Krymu, tak to pomáhalo Rusku i Polsku vlastně řešit ten svůj válečný konflikt, že se do něj vlastně nezapojovaly ty dvě země, jako je tedy ten krymský chanát a Turecko, protože mělo vlastní starosti s tím, jak zvládat řádění, takzvané řádění kozáků. Jak jsem říkala, ty kozáci vlastně velice moc sehrali důležitou roli v těchto válkách a v těchto bitvách, protože oni, jak jsem řekla, stáhli na sebe poměrně velkou část vojenských sil Krymu a Turecka. A dneska si budeme povídat a vlastně vytvářeli už předpoklady na to, že na Azovském a Černém moři bylo možné potom operovat dál. No a my si dneska budeme povídat zase trošku na jiné téma. My se budeme zabývat kozácko-rolnickými válkami proti carismu. Ty války vedl tak Stěpán Razin, možná, že mnozí znáte výroky jako povstání nebo Stěnka Razin, že to je velice významná osobnost ruských dějin, tak slýchali jsme to, že povstání Stěnka Razina, tak to je přesně toto povstání. Impuls k začátku této války pak tedy dala hlavně církevní reforma a nespokojenost donských kozáků, kteří nedostali od cara kompenzace za ztráty způsobené vyplouváním na Azovské a Černé moře. O potížích kozáků jsme už ale mluvili mockrát, takže se nyní budeme věnovat církevní reformě a událostem souvisejícím se samotnou kozácko-rolnickou válkou. Carské samoděržaví úmyslně pak začalo dělat pořádek v církevních knihách a slaďovat je s řecko-byzantským náboženstvím. Tato reforma měla očistit církevní bohoslužby od nevhodných vlivů, a to ještě z dob smuty, které přetrvaly od mnohem dávnějších dob. Již v období smuty tedy byly mnohé křesťanské náboženské knihy, a to i v Moskvě, přepsané a byly pozměněné. Tyto změny dělali stoupenci slovanské staré víry, takzvaní starověrci. Oni zaměňovali mnohá nesrozumitelná slova a pojmy za pochopitelné pro tehdejšího ruského člověka. Například. Pravoslaví definovali z hlediska slovanského starověrství a křesťanství, nazývali tedy pravověrností. Takže kyjevští takzvaní odborníci na církevní literaturu, mniši Satanovský a Ptický, velmi tedy příhodná jména, byli zděšení. A proto Nikon začal prosazovat církevní reformu s jeho vlastní nekompromisností. První, čeho pak dosáhnul, byla změna chápání pojmu pravoslaví. Žádal zapomenout na slovanské vnímání pravoslaví a žádal o potvrzení, že jde o jediného Boha. Slovanské chápání pravoslaví pak vycházelo z představy, že vesmír, tedy naše galaxie, se dělí na tři světy. Na svět prav, slav a jav. Tedy svět světlých bohů a velkých předků, svět lidí na zemi, svět také zemřelých předků, no a svět falešných představ a temných sil přinášejících Slovanům jenom zkázu. A proto se Slované klanili světlým bohům a velkým předkům, a oslavovali je. A právě toto se nejvíce nalíbilo Nikonovi, který bojoval o zakořenění řecko-byzantské ortodoxie v moskevském státě. Proto se rozhodl změnit pojmy. To potom Nikonovi umožnilo stotožnit křesťanství s pravoslavím. Byl to podvod, kterého se Nikon dopustil v zájmu řecko-byzantské církve. Při obřadech chtěl změnit klanění se k zemi za poklony jen do půly pasu a u smaku kříže dva prsty nahradil třemi prsty. Dvojprstí, tedy kříž v osmicípé nebo devíticípé hvězdě, chůze během obřadu ve směru hodinových ručiček, tedy po slunci, to vše byly pozůstatky slovanského vlivu na křesťanství, které si zachovaly ještě z dob Vladimíra. Dvojprstím si pak Slované během obřadů stínili obličej takzvanou perunicí, tedy sakrálním symbolem starých Slovanů. A později se potom starověrci začali dvojprstím také přežehnávat. Osmicípé a devíticípé hvězdy, stejně i obrazy slunce, si Slované potom dávali na špice kapliček, svatyň a chrámů. Všechny Nikonovy novoty ale narazily na aktivní odpor přívrženců, takzvané staré zbožnosti. Mezi ním už bylo moskevských starověrců velmi málo. Ti žili převážně v okrajových oblastech moskevského státu. Zápas se tedy rozpoutal hlavně mezi následovníky Nikona a stoupenci starých obřadů, které vedl Avákum. Na stranu Nikonových protivníků se pak postavilo ještě mnoho významných i bohatých lidí, část duchovních a také část měšťanů a rolníků. Významní a bohatí se pak obávali posílení carské a patriarchovy moci, čímž by se omezila jejich práva a privilegia. Měšťané a rolníci zase viděli v Nikonových protivnících lidi protestující proti útlaku významných a bohatých. A pak se rozpoutala pořádná bitka. Nikon požadoval represe proti nesouhlasícím. Car se ale nepostavil na žádnou ze stran. A starověrci si za to v carovi velmi zklamali a začali ho považovat za bezvěrce. Napětí ve společnosti i ve vztazích cara s patriarchou pak rostly úměrně s přibývajícími omyly carské moci. A jinak to ani nemohlo být. Nikon totiž pocházel z prostředí mordvinských rolníků. Mordvinci jsou totiž národem, který v minulosti patřil k semitům, tedy sarmatům, a začátkem prvního tisíciletí našeho letopočtu během semitsko-sarmatských nájezdů přišel tento národ z jihu do meziřečí Donu a Oky, kde se také usadil. Nikon, jako představitel svého národa, se ve chvíli rozhodování mezi řecko-byzantskou ortodoxií a starou zbožností postavil přirozeně na stranu etnicky bližší, tedy semitské stoupence. A proto tak zuřivě bojoval s pozůstatky slovanstva ve společnosti a církvi. Dusil demokracii v Novgorodě, zradil přívržence staré zbožnosti, podpořil kyjevské bohoslovce a situaci dovedl pro následování a fyzické likvidaci svých náboženských a ideologických soupeřů. A ve chvíli, kdy car zastavil válku se Švédskem, pak Nikon začal horlit za čistotu a jednotu řecko-byzantské církve, likvidovat a vyhlazovat kritiky a stal se také prorokem, což ještě více posílilo jeho pýchu a touhu pomoci. Žádal dokonce, aby se mu car podřídil. Jenomže car nemohl strpět jeho nároky na hlavní roli ve státě, proto přestal chodit na jeho bohoslužby a nezval ho ani na hostiny do carského paláce. Pyšný, urážlivý a výbušný Nikon to ale neunesl. Vzdal se hodnosti patriarchy a odešel do voskresenského novojeruzalemského kláštera pod Istrou. Čekal, že ho car bude prosit, aby se vrátil, ale to se nestalo. Car počase potom svolal církevní sněm a na něm Nikona v roce 1660 zbavili hodnosti patriarchy. Koncem války s Řečí pospolitou se pak cár Alexej Romanov rozhodl završit církevní reformu a určit další osud Nikona. Od roku 1660 se tedy čekalo na příchod ekumenických patriarchů a na soud s ním. Patriarchové ale nechvátali, protože s Nikonem většina soucítila. Nikon byl totiž pro ně mučedníkem řecko-byzantské církve. A až v roce 1666 pak přicestovali dva patriarchové a ještě další dva jim přenechali své zastoupení. Takže se konal soud a tam sám cár přednesl obvinění. Nicméně patriarchové podpořili svého cara a svrženého Nikona pak poslali do vyhnanství, do Feropantova kláštera a poté ještě do Kyrilo-Beloozerského monastýru, kde v roce 1681 zemřel. Na jeho dílo a úsilí nezapomněl ani car, ani křesťanská církev. Církevní sněm v letech 1666 až 1667 proklel všechny protivníky reformy a nařídil je předat městské moci. Toto zasedání pak položilo základ rozkolu církve a společnosti. Přívrženci avákuma a starých obřadů, ale i ostatní stoupenci staré zbožnosti, tedy starobrci, byli postaveni mimo zákon a začali je pronásledovat. V očích utlačovaného lidu ale byli bojovníky proti nenáviděnému řecko-byzantskému křesťanství a útlaku státu. Tuto část národa ale podpořili i někteří šlechtici, například bojarka Morozovová a její sestra kněžna Urusovová, potom knížet Chovanský, Myšecký a jiní. Morozovovou a Urusovou pak chytili, uvrhli do Parovské zemní Temnice, kde obě zemřeli hladem a na následky mučení. Nespokojenost a protesty lidí se pak projevily různými způsoby. V podstatě začala nová občanská válka. Vyhýbání se povinnostem, nepodřizování se moci, neochota plnit církevní nařízení a to vše se stále intenzivněji šířilo mezi lidem a tlačilo vládu do zvěrského zúčtování s neposlušnými. Mořili je hladem a upalovali během bohoslužeb v modlitvnách. V rozmezí 20 let, tedy v letech 1675 až 1695, tak přišlo o život ve 37 spáleništích kolem 20 tisíc lidí. A vypukla i povstání. Nejdéle pak trvala vzpoura mnichů Soloveckého kláštera, která začala v roce 1668 a skončila až v roce 1676. Car Alexej Romanov tak musel vynaložit mnoho sil a času na její potlačení. A jednou z příčin takového dlouhého povstání byla nepochybně rozsáhlá kozácko-rolnická válka, vedená Stěpánem Razinem, která začala nedlouho po církevním sněmu. K tomu pak donutili dolní vrstvy obyvatelstva opatření prosazovaná vládou cara Romanova v minulých letech. Sněmovní zákoník z roku 1649, kruté pronásledování zběhů, růst daní, znehodnocování peněz, neúrody a epidemie ničili hlavní masu rolníků a měšťanů. Mnozí utekli do okrajových oblastí Donu. Nepravidelná výplata žoldu střelců pak vyvolala u nich nespokojenost až zlobu. A v té době i na Donu probíhaly složité procesy zaměřené na strukturální přestavbu volného donského kozáctva. Vyčlenila se z nich totiž majetná vrstva, která chtěla žít s carem v přátelství. A navíc Dončané museli odrážet útoky Turků a Krymčanů. A je docela možné, že by je totálně vyhladili, kdyby jim nepřišli na pomoc Kalmykové, kteří se pod tlakem Džungaru a Kajsaků připlavili přes Volhu a začali se usazovat v selských stepích. V únoru pak roku 1661 kalmický tajša jménem Dajči poslal ke kozákům svého představitele Bátariše Jangildejeva k jednání, aby na sebe kozáci a kalmikové neútočili a naopak, aby si pováhali v boji se společným nepřítelem. A tyto domluvené vztahy tak spečetil kalmický vyslanec přísahou. Během jednání kalmiků s kozáky pak vyšlo najevo, že kalmikové, dřívější ojrati, odedávna udržovali spojenectví s moskevskými cary a bojovali proti Slovanu Tartarů. No a toto nám opět potvrzuje fakt, že kalmikové jako odštěpenci Džungarů sehráli podstatnou roli v porážce tzv. Tartárie, nebo tedy Rasénie. Kalmíkové v přítomnosti knížete Čerkaského a diákona Gorochova tak složili přísahu věrnosti moskevskému carovi a stali se poddanými Ruska. Jejich příchod pak ulehčil boj kozáků s Nogajci a Krymčany. Od poloviny 17. století začal život na Donu nabírat usedlejší rysy. Při rybaření a lovu zvěře se pak kozáci začali také zaobírat chovem koní, dobytka a ovcí a dokonce obdělávali půdu. A to i přesto, že tyto činnosti odpoutávající kozáctvo od vedení války úplně samotné vlastně vojsko Donu neschvalovalo. V té době se totiž na Donu, hlavně v Čerkasku, objevila nová vrstva kozáků, která měla následně veliký vliv na průběh a vývoj dalších událostí. Tvořili zámožní kozáci zbohatnuvší během války nebo z obchodování, kteří obsadili nejlepší pastviny pro svá stáda dobytka, bohaté rybářské oblasti, obsadili úrodné pozemky a podobně. A vedle nich se pak začali z kozáctva oddělovat i staršinové. Byli to kozáci, kteří se dobře vyznali ve vojenském umění a které vojenský kruh volil za atamany, jasuly a další vojenské funkce. Carská vláda se pak začala zajímat jak o svědomité kozáky, tak i o staršiny vyčleněné z kozáctva. A všemi možnými způsoby se snažila přetáhnout je na svoji stranu. Hodili se totiž zkušenosti z boje s volným kozáctvem v moskevském státě začátkem 17. století, no a lichotky a úplatky pak splnili svůj cíl. A tak vznikla na Donu silná strana přívrženců Moskvy. Tvořili ji zámožní kozáci a staršinové vojska v čele s vojenským atamanem Jakovlevem. S carskou mocí pak je spojovali úplatky a křesťanská církev, která měla na Dolním Donu dávnou tradici. No a poté, co Moskva v roce 1667 podepsala příměří a v roce 1670 i mír s Krymem, mnoho řadových kozáků, žijících z vojenské kořisti, zůstala bez práce. V důsledku toho se pak sformovala vrstva zbídačených kozáků, takzvaných žebráků, snívajících o námořních výpravách proti Turkům a Krymčanům a o nájezdech na pobřeží Kaspického moře a útocích na kupecké lodě, aby tak získali jejich zboží. Ataman Jakovlev, opírajíc se o podporu svědomitých kozáků a stařešinů, tyto držel na úzdě a nebyl ochotný jít proti carské vládě a narušit mír s Turky a Krymčany. V té době byla oblast vojska, tedy donského vojska ze severu, západu i východu, obklíčená državami Moskvy. Přístup ke Kaspickému moři pak zahrazovala Astrachaň, která měla silnou pevnost. V 60. letech 17. století pak Turci posílili opevnění Azova a řetězy přehradili Don. Proniknout do azovského nebo černého, černomořského regionu pak bylo téměř nemožné. A navíc Koncem 60. let se na Donu soustředil veliký počet zběhů. Zbídačení kozáci a utečenci tak začali hladovět a nespokojenost rostla. To urychlilo použití represí carské vlády proti starověrcům a stoupencům starých obřadů, jako i proti kozákům. V roce 1665 donští kozáci, kromě trvalé konfrontace s Krymem, ještě vyčlenili několik pluků proti Polákům, vedených atamanem Ivanem Razinem, starším bratrem Stěpana Razina. Na podzim roku 1665 pak kozáci už tradičně začali přemýšlet na návrat na Don a požadovat souhlas k odchodu, ale kníže Dolgoruký je nepustil. Tehdy se pokusili odejít své volně, ale byli násilně vráceni zpět. Následně Dolgoruký přikázal atamana Ivana Razina oběsit. Učinili to před očima kozáků, které to přivedlo ke skrytému rozhořčení, a v duších lidí blízkých popravenému atamanovi pak splanul oheň spoury. Poprava se obzvlášť potom dotkla Stěpana Razina, který se musel dívat na potupnou bratrovu smrt. Po návratu na Don ale začal kolem sebe shromažďovat zbídačené kozáky, nespokojené s vojenským atamanem. A první výbuch nespokojenosti potom vedl Vasilij Us. V roce 1666 se asi 700 donských kozáků přesunulo z Donu k Tule. Us vyslal do Moskvy písemnou prosbu, aby kozáky přijali do služby k carovi, tedy ke Gosudárovi, ale carská vláda je odmítla, což samozřejmě kozáky přimělo k povstání. A přidalo se k ním ještě množství rolníků a nevolníků, kteří utekli od svých pánů. Proti povstalcům pak vyslali vojsko pod velením knížete Barjatinského. Kozáci se obrátili k Donu a s nimi pak odešli ještě mnozí rolníci, připravení k boji s utlačovateli. A Stěpan Timofejevič Razin pocházel z prostředí svědomitých kozáků z horního toku Donu a proto neměl vztah ke starověrcům, kterých tam v té době bylo hodně. Starověrci žili na horním Donu odedávna a navíc jejich počet se výrazně zvýšil poté, co Slovanotartaři, tedy střelci, odešli od cara Vasilije III. Do meziřečí řeky Oky a horního Donu. Před povstáním ale nebyl Stěpan Razin ani jednou v Moskvě a v letech 1660 až 1662 se pak účastnil jednání z Kalmyky. Dvakrát navštívil Solovecký monastýr. Vynikal hloubavou myslí, svobodomyslností, odvahou, pohotovostí, uměním vést lidi a vyjednávat. A všechny tyto vlastnosti pak vybudovali jeho velikou autoritu. A když začalo pronásledování starověrců a staroobřadníků, lid mu uvěřil a šel za ním. Všechno, co bylo dosažené v moskevském státě pod vlivem řecko-byzantského kultu během posledních 170 let, tedy zákony, společnost, církev a režim, tito lidé odvrhli a začali to, co nejrazantněji popírat. V roce 1667, po skončení války s Řečí pospolitou, se na Don hrnuli davy utečenců a situace na Donu se stále vyostřovala. Rozpory mezi svědovitými a zbídačenými kozáky se zvětšovaly. Za Razinem pak přišlo několik stovek kozáků připravených na tažení k Volze a Kaspickému moři. Na Donu u Pěrevoloku a Panšiném městečku na ostrovech, na takových pahorcích, si pak kozáci rozložili svůj tábor. Stanici kozáků tvořilo asi 600 lidí. Současně se stavbou tábora pak shromažďovali i zbraně, lodě, potraviny a ostatní zásoby. Razin přemýšlel nad svým postupem. Dopisoval si s jajíckými kozáky, kteří navrhovali změnit jajícké městečko na základnu pro organizaci výprav. A tak se stanice Razina přesunula z Donu na Volhu. Zmocnili se velkých strugů a začali napadat carské konvoje, konvoje patriarchy a i bohatých kupců. Vedoucí lidi kozáci zabíjeli. Trestance v kládách a okovech pak osvobozovali. Zboží a cennosti si odnášeli. Čeleď a střelci se ke kozákům přidávali dobrovolně. A zanedlouho se stanice rozrostla na 1500 lidí, tedy bojovníků, a změnila se na malé vojsko. Razin se s nimi pak vydal k Astrachani. Cestou k Černému moři kozáci porazili oddíl střelců, který se jim postavil, a poté po jednom z kanálů propluli kolem Astrachaně a dostali se na moře, odkud směřovali k jajickému městečku. Tam pak byli kozáci podřízeni moskevskému vojvodovi, který tu měl oddíl asi 300 střelců jako stráž. Kozáci jajické městečko ovládli pomocí lsti. Razin totiž nechal hlavní část svého vojska ve skrýši a sám s malým oddílem se vydal do městečka, prý na modlitby. Střelci je vpustili, jenomže kozáci i hned obsadili bránu, otevřeli ji a vpustili celé vojsko dovnitř. Všechny, kdo se postavil na odpor, zabili. Po obsazení jajického městečka pak měla jeho armáda více než 1600 bojovníků a strávili tu rok 1668 celou zimu. Mezitím carská vláda proti ním vyslala 3000 vojáků pod velením šlechtice Bezobrazova, ale kozáci je porazili a přinutili je ustoupit k Astrachání. Koncem jara potom Razin nalodil více než 1000 kozáků na námořní strugy a vyplul na Kaspické moře. V jajickém městečku zůstalo jenom několik stovek slabě vycvičených, nemocných anebo raněných vojáků. U Astrachání kozáci porazili velkou družinu šlechtice Avksentieva a potom Razinci dopluli ke tverskému městečku, kde chtěli doplnit svoji armádu donskými kozáky. A skutečně se k ním připojilo asi 400 záporožců s atamanem Bobem a 700 dončanů s atamanem Krivým. A tak se početnost vojska Razina zvýšila na 2500. Pluli podél západního pobřeží Kaspického moře, Derbentu, Baku a Raštu. Z Derbentu pak kozáci poslali posly k jerskému šáchovi k vyjednávání o jejich usazení se na řece Lemkura. Vyjednávání ale prodlužovali, aby mohli ukolébat perskou ostražitost a mohli tak napadnout bohatá perská města, tedy Rašt, Farabad a Astrabad. Na přelomu roku 1668 až 1669 si pak kozáci postavili dřevěné městečko na mořském výběžku u Farabádu. Obehnali ho zemním valem. A tam kozáci vyměnili za jatce chycené v državách Šachmala Dagestánu. Za 3 až 4 Rusy pak dávali jednoho Peršana. A kromě osvobozených zajatců se ke kozákům ještě připojili chudí lidé jiných zemí. A tak eliminovali svoje ztráty. Na jaře roku 1669 pak kozáci zaútočili na truchmanské ulusy a následovně se pak vydali směrem k Baku. A pro nedostatek potravin, nepříznivé přírodně klimatické podmínky a špatnou kvalitu vody, která způsobila dysenterii mezi kozáky, museli vrátit. Peršané se toho ale snažili využít a k místu tábora kozáků tak připlula flotila s 3500 Peršany. Jenomže kozáci je porazili, zmocnili se kořisti a pochytali zajatce. Mezitím z Donu přicházely zprávy, že zbídačení kozáci, tedy zbedač, se spojují kolem atamana Usa a chystají se svrhnout vojenského atamana Jakovleva. A proto se Razin rozhodl vrátit na Don. Astrachani na jeho vojsko čeká již vojvoda Prozorovský, který měl sebou listinu o milostňující kozáky za zbojnictví, když odevzdají děla zajatce a vydají střelce, kteří se k ním přidali. Razin souhlasil, bojové zástavy, děla a astrachanské střelce pak propustili. Zajatce vykoupili, cennosti, strugy a kanóny kozáci vydat odmítli a odmítli i sčítání kozáku na Donu a Jajíku, protože se to nikde podle kozáckého práva nedělo. 4. září 1669 pak kozácké vojsko Stěpána Razina spolu s 50 střelci vyplulo směrem k Caricinu. Během plavby osvobodili astrachaňské střelce, které v kládách vezli nahoru po volze a v Caricinu pak vypustili uvězněné z Temnic. Na Don se Razin vrátil s velkým triumfem. Utlačovaný lid pak v něm viděl svého ochránce. Zámožní kozáci odkoupili část kořisti a na výpravě pak kozáci získali velké materiální prostředky, které jim potom umožnili začít válku se samoděržavno-křesťanským režimem. Po příchodu na Don se usadili poblíž kagalského městečka na ostrovu, kde si postavili tábor a okolo něho val ze zeminy. Razin shromáždil asi 2700 kozáků a byli tu i rolníci a nevolníci. V té době rozebírali plány tažení na Moskvu. Nejdříve chtěli jít nejkratší cestou přes Tambov, ale zvítězila spolehlivější varianta. Nejdříve tedy ovládnout Caricin, současný Volgograd, a Astrachaň a až poté plout po voze až k Moskvě. Na jaře 1670 se pak pohnuli k Caricinu. Jezdci po břehu Koňmu, pěšáci na strugách. U panšiného městečka se k Razinovi ještě připojil Ús a vojsko nyní čítalo kolem 7000 bojovníků, z toho donských kozáků a záporožců bylo asi 3000. Takže skutečných bojovníků bylo málo. Střelecká družina v Caricinu se na jejich útok ale připravila. Hradby byly obehnané hlubokým příkopem, před který pak byly zakopané do země sloupy v několika řadách tak hustě, aby se mezi nimi nedalo projít a ani je podlézt. Na přístupu ke sloupům pak byly zakopané silné desky se zatlučenými dlouhými hřeby, zasypanými trávou, listím a větvičkami. A navíc po voloze se k pevnosti plavili ještě oddíly střelců, které vůbec neměli ještě podpořit, které ještě měli podpořit Edisonští nogajci, kočující poblíž Caricinu. Razin se tedy rozhodl nejdříve zničit Edisonské nogajce a zabránit potom tak s jejich spojení s jejich protivníky. Jeho vojsko se pak tedy roztělilo. Jezdectvo s Razínem vyrazilo proti nogajcům a Ús s pěšáky pak připravoval útok na pevnost. Obklíčili město a chtěli ho ovládnout. V černu potom pluli do Caricinu ještě moskevští střelci, jejichž vojevůdci vůbec nevěděli nic o situaci ve městě. Razín toho využil a nečekaně je napadl. Střelci byli překvapeni tak, že se bránili jenom zmateně. Byli poraženi a většina z nich zahynula. Caricinu potom zavedl Razin kozáckou správu. O záležitostech města se rozhodovalo na kruhu. Výkon moci pak řídil atamán Šumlivý. Církev byla zavržena. Život lidí se vracel ke slovanským a kozáckým tradicím. A všude, kam přicházeli Razinovi stoupenci, se obnovovaly slovanské a kozácké obyčeje. Odsud z Caricinu pak rozesílal Razin listy, vyzývající lid k vystoupení proti vojvodům, šlechtě, úředníkům a církvi. Z Astracháně vyšlo vojsko vedené knížetem Lvovem a tak jim Razin vyrazil v ústrety. Pěšáky na strugách vedl Razin sám. Jezdcům veleli atamani Ús a Jeremejev. celkem asi 9 tisíc pěšáků a jezdců. V bitvě u Černého jara pak přišla většina střelců na stranu Razina, své velitele přitom zabili. Počet povstalců se zvýšil na 12 tisíc lidí, které Razin přivedl k Astrachani. A před usmrcením střelci vojvodu Lvova Razin zachránil. Značná část Astrachanců pak soucítila s těmito povstalci. Astrachan byla silnější pevností než Caricin. Ze všech stran byla obklíčená vodou a měla uvnitř 400 kanónů. Nejdůležitější místa pak bránili cizinci. Místním totiž Prozorovský nevěřil. A přístup od Volhy chránila flotila Struk s velitelskou lodí, která se jmenovala Orel. Byla to první námořní fregata moskevského státu. V noci na 22. června roku 1670 většina povstalců předstírala útok u Vozněsenské věže, kam Prozorovský nasadil všechny své rezervy. Jenomže mezi tím menší část bouřenců, převážně kozáci, s pomocí místních obyvatel pronikla přes hradby na jiném místě a napadla bránící se Stýla. Většina střelců se hned přidala na stranu povstalců a pobila své velitele. Ale tak mohutná pevnost padla do rukou zbouřenců. A i v Astracháni byla zavedena kozácká správa. Atamany města pak se staly Us, Šeludjak a Terský. A to byla první Razinova velká chyba. Nejschopnější atamani zůstali v Astracháni v době, kdy je čekalo tažení na Moskvu. Městskou pokladnu potom poslal Razin na Don pod ochranu svého bratra Frola a to byl druhý jeho velký umyl. Celý dolní tok Volhy pak byl nyní v rukou povstalců, kteří měli k dispozici značné síly i prostředky a početnost vojska vzrostla na 15 tisíc. A proto se také změnilo i jeho složení. Přibližně polovinu tvořili střelci, více než 4 tisíce bylo rolníků a čeledi a kozáku bylo asi kolem 3 tisíc. Díky dobytí Astrachaně pak byl zabezpečen týl zbouřenců a povstalecká základna se značně rozšířila. Nyní už bylo možné vyrazit na Moskvu. Na pochod na sever Razin ještě vyčlenil asi 10 tisíc bojovníků. A to byla jeho další, třetí chyba. Protože v Astrachani nechal příliš mnoho sil. 20. července roku 1670 se asi 8 tisíc pěšáků na lodích vydalo nahoru po Volze na sever. Asi 2 tisíce povstalců pak cválalo po břehu na koních. Ve flotile byly také dva nákladní čluny. Jeden byl potažený Červeným sametem a byl prý něm carevič Alexej Alexejevič, který ve skutečnosti zemřel už v roce 1669. Druhý člun pak byl potažený Černým sametem a v něm prý byl zavržený Nikon. Podle všeho tyto osoby Razin potřeboval, aby vnesl rozvrat do samoděržavno-křesťanského systému moskevského státu. A je třeba podotknout, že kozáci vlastně byli mistry všelijakých mystifikací a samozvanství. Zkušenosti z období smuty se pak rozhodli zřejmě využít i tentokrát na oklamání jedněch a naladění druhých proti vládě. Agitační záměr pak byl opět směrován proti zrádcům, tedy bojarům. Čím výše po Volze flotila plula, tím více se rozšiřovala povstalecká základna. Všude se bouřili rolníci a vytvářeli ozbrojené oddíly. Na vrcholu kozácké rolnické války pak dosahoval počet povstalců asi 200 tisíc. Tyto síly ale byly nesourodé, slabě vyzbrojené a bez zkušených velitelů. Zpočátku byli úspěšní, protože moc se ještě nestačila zorganizovat. A proto také Razin bez problému obsadil Saratov a Samaru. Nikdo tu nekladl odpor. Pak se jeho jednotky přiblížily k Simbirsku. Město totiž bylo opěrným bodem z záseku okského obranného systému. Byla to mohutná pevnost se 4000 bojovníky. Velitelem pak byl příbuzný carevny nebo carovy manželky, kníže Miloslavský. A 31. srpna se k němu ještě připojil kníže Bariatinský s 2 jezdickými pluky a několika stovkami šlechticů. A potom se objevili zbouřenci. Podobně jako i v jiných městech, i u Simbirska se zbouřili rolníci, nevolníci a čeleď. Síly povstalců pak vzrostly na 20 tisíc. Tentokrát ale proti ním stála organizovaná a dobře vyzbrojená 8000 carská armáda. Carští vojevůdci se rozhodli bojovat na poli a tak odvedli své vojáky z města. Proti povstalcům nasadili asi 7000 mužů. A 5. září se strhla bitva. Toho dne ani jedna strana nezvítězila. A druhý den boje pokračovaly. Dončanům a záporožcům se podařilo atakovat rozhraní pluků Bariatinského a Miloslavského a oddělili je od sebe. Bariatinský se svými totálně rozprášenými pluky stáhnul Teťušam a Miloslavský odvedl své vojáky do pevnosti. A tady se dopustil razem 4. velké chyby. Místo pronásledování vojska Bariatinského a pak se teprve pohnout k Moskvě, zaobíral se obléháním Simbirska. Navíc do okolí posílal družiny, aby podněcovali co nejvíce lidí ke spouře a tím své vojsko oslaboval. A kromě toho ze Saratova ještě vypravil setninu atamana Fyodorova k Penze, Konobejevu a Šacku. A další družinu pak ještě poslal ke Korsunu, Saransku, Tamnikovu a dalším oddíly potom poslal k Altýru, Vaskulsku a Moraškinu. A ještě když vyprovázel svého bratra Frola na Don s pokladnou, nařídil mu, aby shromažďoval zbídačené kozáky a jak se s nimi potom vydal nejkratší cestou k Moskvě. A pak se s nimi vydal k Moskvě. 27. září pak obklíčili donští kozáci vedení Frolem, Razinem, Korotojak, ale museli ustoupit. Podporovali je obyvatelé Ostrogožska, Čugujeva, Zmijeva, Izmuja a dalších měst na ruské Ukrajině. Rozšíření povstaleckého území by sehrálo svou pozitivní roli, kdyby se sám Zdeňka Razin nedopouštěl obrovský chyb. Obleháním Simbirska tak poskytnul samoděržavné moci čas na soustředění sil. A 1.8.1670 pak vydal car výnos nařizující shromažďovat armádu. Sformovali se pěšáci, jezdecké a další pluky nového systému, ale i šlechtická domobrana. Střelce do vojska nezařadili. Hlavním vojevůdcem se stal kníže Dolgoruký a podařilo se tak vytvořit asi 60-tisícovou armádu. 1. září pak vojsko opustilo Moskvu a vydalo se k Arzamasu. Přes značnou vojenskou převahu vojvodovy aktivity byly spíš obraného charakteru. Vojvoda Bariatinský v té době doplnil své pluky pod Kazaní a kromě toho ještě dorazily posily, dorazil jezdecký pluk. A tak se pohnuli k Simbirsku. Cestou porazili 2 oddíly povstalců a pak se přiblížili k Simbirsku, kde se na břehu řeky Svíjagy rozmístili. Stěpan Razin zburcoval kozáky a část střelců a zaútočil na pluky Bariatinského. A začala nelítostná seč. Kozáci měli obrovské ztráty, zahynuli téměř všichni. Záporožci s atamanem Bobem. Razin byl těžce zraněn a nakonec se kozáci stáhli a pluky Bariatinského vstoupily do citadely. Nicméně, jeden pluk zůstal za řekou, aby udržoval spojení s ostatními carskými jednotkami a imitoval příchod carských sil. Tato lest se podařila. Kozáci proto nasedli do lodí a odpluli do Caricinu. Ostatní zůstavší povstalci pak utrpěli těžkou porážku. Vojsko Dolgorukého přešlo k aktivním činům. Ovládli opevněnou dědinu Moraškino, potom i Liskovo. A pak Dolgoruký vyrazil k Nižnému Novgorodu. Část jednotek pak zamířila k Temnikovu, kde působil velký asi 7000 oddíl povstalců, vedený hospodářskou Alenou, která se spojila s oddílem atamana Sidorova. Byli carskými přemoženi. Atamanku Alenu zajeli, mučili a nakonec upálili ve srubu. 12. listopadu pak Bariatinský rozprášil velké postalecké síly u Usť Uranska a raněný Stěpán Razin se zbytkem Dončanů musel stáhnout na Don, kde se pokusil shromáždit síly na další tažení. A to byla jeho pátá velká chyba. Nepodařilo se mu to a v samotném donském vojsku pak vznikla mimořádně nepříjemná situace. Zámožní kozáci a staršinové, vedení atamanem Jakovlevem, už se skupili síly k odporu proti zbídačným kozákům. A nyní měli převahu. Svolali vojenský kruh, na kterém se rozhodlo, že nebudou pováhat Stěpanu Razinovi. 14.4.1671 pak kozáci z Čerkaska obsadili a zničili kagalinské městečko, kde chytili Stěpana i Frola Razinovi. Tak tedy opět donské vojsko zradilo aktivní bojovníky proti carské samoděržaví a šlechtě. Bratry Razinovi přivezli do Moskvy a po krutém mučení je 6.6.1671 popravili. Mnohé povstalecké oddíly pak ustoupily k Astrachání a pokusili se jí ubránit, ale 27. listopadu 1671 carské vojsko Astrachaň dobylo. Nejdéle se tu bránili mniši ze Soloveckého kláštera. Carští ho obsadili až v roce 1676. Smrtí Stěpana Razina pak vstoupila donská armáda do nové etapy své činnosti, určované nařízeními Moskvy. 24. srpna 1671 dorazil z Moskvy do Čerkaska střelecká hlava Kasogov a diákon Bogdanov, kteří přivedli donské vojsko k přísaze věrnosti moskevskému carovi. A tím se definitivně kozáci dostali do závislosti na carské vládě a jejich volnost byla mimořádně omezena. Car Alexej Romanov se na sklonku své vlády intenzivně zaobíral vykořeňováním kacířství a reformou vojenských sil. Vyšlo najevo, že staroobřadníci a starověrci se při obraně svých názorů opírali nejenom o církevní, ale i rodové knihy, které se v té době ještě u Rusů zachovaly. A to hlavně v Pomoří, na Uralu, Sibiři a Horním Donu. A právě v nich bylo poznání, které bylo v rozporu s řecko-byzantskými písemnými zdroji. Aby definitivně eliminoval staré slovanské vědění, car Alexej Romanov přikázal shromáždit a spálit církevní knihy staroobřadníků a rodové písemnosti Slovanů. A to se událo již po roce 1676 za vlády Fjodora Romanova. Války z Řečí pospolitou a Švédskem, stejně jako i kozácko-rolnické povstání vedené Stěpanem Razinem, ukázali, že ozbrojené síly Ruska nejsou připravené vstoupit do skutečného konfliktu. Cár Alexej Romanov si to uvědomil a začal reformovat ozbrojené síly, vsadíc na cizince pluky nového typu a nové zbraně. Ze střelců se pak definitivně stal strážní komponent vojska plnící funkci posádky. A na sklonku svého života car Alexej Romanov zaplavil Moskvu cizinci, kteří zaujali významné funkce na dvoře. Země se ve své podstatě definitivně obrátila na západ a od té doby tam carská vláda hledala pomoc úplně ve všem. Reformy ale vyžadovaly čas a toho bylo katastrofálně málo. Car Alexej Romanov tak zanechal svému synovi Fjodorovi oslabenou zemi, schopnou odolávat vnější agresi, která na sebe pak nenechala již dlouho čekat. můžeme si zahrát?
Ano, můžeme si zahrát. Já mám tady připravenou písničku.
Něco hezkého nám zahráli.
Připravil jsem písničku a musím ji pustit, vydrž chviličku. Tak sváně si to lidé poznají, já si myslím, že to není náročné, složité poznat. Tak pojďme se zaposlouchat. Že nám nezakázali rusky mluvit, ani rusky zpívat. Zatím tedy, tady u nás, my teda patříme tomu západu, jak říká náš premiér, se vším všudy, pochopitelně, i se způsobem uvažování musíme se pochopně přizpůsobovat. Je vidět, že ty veletoče v té politice a ideologii provází lidstvo po staletí, možná tisíciletí. Takže dravčí sémě bylo pochopitelně úspěšně pěstováno. Dobrá, Išo, ty ještě budeš chvilku číst.
Ještě chviličku asi budeme číst, no.
Ještě chviličku, tak jo, a pak spustíme do otázek. Tak jo, máš slovo, tak, je to tvoje.
Takže my se teď začneme trošku povídat o děperských kozácích v té poslední třetině 17. století. Tady situace mezi děperskými kozáky se velmi vyostřila, a to už v době války s Řečí pospolitou za její nezávislost. V červnu roku 1663 se v Nežíně sešla takzvaná Černá rada, ve které hlavní roli hráli záporožci. Tento orgán pak zvolil buchoveckého hejtmanem pro celý levý břeh Dněpru. Na pravém břehu pak zůstal hejtmanem Dorošenko, vystupující za samostatnost polsko-litevské okrajiny, a tak nastal rozkol v dněperském kozáctvu. Duchovecký zpočátku demonstroval věrnost Rusku, ale jen dokud se nestal hejtmanem. Potom vstoupil do otevřeného boje proti přívržencům Moskvy, tedy plukovníkům Samovi a Zolotarenkovi. Postrkovali ho k tomu záporožci, kteří usilovali o samostatnost jako v minulosti. A Bruchovecký se opíral právě o ně. Podpořil ho ještě kozácký ataman záporožské seče Ivan Sirko. V roce 1663 pak byli plukovníci Samov a Zlotarej popraveni za svoji lojalitu k Moskvě a byli popraveni ale i další představitelé kozáckých staršinů. Záporožci bažili po pomstě. Vztahy Bruchovského s Moskvou se pak výrazně zkomplikovaly a tak začal vyjednávat se sultánem o pomoc, kterou mu měl poskytnout krymský chán, ale neměl možnosti využít. Po uzavření Andrusovské mírové dohody mezi Ruskem a Řečí pospolitou, ve které byl zakotvený i článek o společné správě výše uvedených států záporožské seči, se pak vztahy mezi Bruchoveckým a záporožci na jedné straně a Moskvou na straně druhé vyostřily do krajnosti. Moskva na levém břehu Dněpru zaktivovala své stoupence, ti se sjednotili a povstali a v roce 1668 Bruchoveckého zabili. Jeho nástupcem se pak stal hejtman Demian Mnohogrešný. Záporožská seč pak se vymanila spod jeho řízení a v čele s kozáckým atamanem Sirkem si udržela svoji samostatnost a volnost. Článek Andrusovské dohodě o podřízenosti záporožské seči Moskvě a Varšavě tak vlastně nebyl realizován. A proto záporožci, byť v malém počtu, podpořili vzbouřence Stěpana Razina. Carská vláda neopodstatně pak obvinila Mnohogrešného z napomáhání povstalcům a v roce 1672 ho poslala do vyhnanství na Sibiř. Novým hejtmanem na levém břehu Dněpru se pak stal Samojlovič. V době, když už dněperských kozáků na levém břehu u nich probíhaly dramatické a tragické události, pak Dorošenko pracoval na dosažení svého cíle, tedy vytvoření samostatného státu. V Moskvu zaměstnávali vnitřní problémy a tak se rozhodl zbavit hrozby ze strany Polska. Předpokládal, že když přijme vazalství k Turecku, dosáhne samostatnost srovnatelnou s Krymem. A proto aktivně podněcoval Turecko k válce s Polskem. Ta vypukla v roce 1672, kdy Turecko zvítězilo. Během války pak následovaly nájezdy Sirkových a Chanenkových kozáků na podměstské ulusy Krymčanů, které urychlilo potom chánovo rozhodnutí postavit se proti Polákům. Polsko utrpělo těžkou porážku a muselo přenechat Turecku Podolí. V té době se pak postavení Dorošenka na pravém břehu Dněpry upevnilo a on se ocitnul v Čigiríně jako plnoprávní hejtman. Jenomže Turecko nemohlo trvale držet v Podolí vojsko, a tak jen co odešly hlavní turecké síly, carská vláda vyslala v roce 1676 na pravý břeh Dněpru armádu spolu s kozáky Samoljoviče. Dorošenko nedokázal klást odpor velké ruské armádě, vzdal se, byl omilostněn, ale zbaven hejtmanství. Hejtmany levého břehu, ale i části pravého Dněpru se potom stal oblíbenec Moskvy Samoljovič. Rusko-kozácké vojsko obsadilo ale jenom nepatrnou část pravého břehu. Většina území v okolí Kyjeva, Braslavy a Podolí pak zůstala Turecku. Turci tam dosadili svého hejtmana Jurije Chmelnického, kterého zajímaly cíle kořistní a který zavedl daň ze svatby. A když nedostal z jedné svatby určený poplatek, Chmelnický napadl dům rodičů nevěsty a zabil matku. Její manžel byl obchodně v Istanbulu a tam se také obrátil se žalobou na vezíra. Případ vyšetřili, Chmelnického soudili a v roce 1681 podle rozsudku utopili. Turci se ale nesmířili se ztrátou Čigirinu. V roce 1677 se pak turecké vojsko k Čigirinu přiblížilo. Bylo tvořeno 80 tisíci Turky a 40 tisíci Krymčany, a vedl je Ibrahim Paša. V té městě pak bylo asi 4 000 ruských vojáků a dněprských kozáků. Obléhatelé útočili opakovaně, ale vždycky byli odraženi. Mezitím se pak shromáždilo asi 60 tisíc rusko-kozácké vojsko, pak vedené knížetem Romanovským a Somoljovičem. 27. září 1677 se pak utkali s Janičáry a Krymčany u Bužina. Rusko-kozácké vojsko Turky rozprášilo a Ibrahim Paša musel odvolat blokádu Čigirinu. Ale sultán se s tím nespokojil. Příští rok poslal k Čigirinu armádu asi o 120 tisíci Turků s 30 tisíci Krymčany, vedených vezírem Kara Mustafou. Obléhání Čigirinu pak začalo 9. července roku 1678. Ve městě bylo tehdy asi 12 000 ruských vojáků a dněperských kozáků pod velením vojvody Rževského. V oblasti Bužina se pak seskupovala armáda rusko-kozácká, vedená knížetem Romodanovským a hejtmanem Somoljovičem, která měla 80 000 bojovníků. Kara Mustafa k Bužinu nasměroval tedy asi 90 tisíc bojovníků a 60 tisíc Turků pak blokovalo Čigirin. Turkům se ale nepodařilo zničit armádu u Bužinu a naopak byli rusko-kozáckou armádou vytlačeni až za řeku Tyasmin. Čigirinčané pak nevydrželi dlouhodobé nepřistávající útoky a ostřelování Janičáry a 12. září opustili město a probili se k rusko-kozáckému vojsku. A potom ještě 19. září 1678 začala rozhodující bitva. Turci a Krymčané vrhli do boje všechny své síly, ale byli s velkými ztrátami odraženi a Rusové přešli do protiútoku. Turci utrpěli další porážku. Tady ruští vojáci poprvé použili na bojovém poli takzvané karé, tedy vojenský útvar, kdy pluky nového typu používaly malé karé a namísto masivních štítů, tedy nějakých určitých mobilních bojových konstrukcí na kolech, začaly používat právě nově zavedené způsoby boje. Začaly široce využívat zábrany proti výpadu jezdectva. A Turci se tedy museli stáhnout k řece Bug a vyjednávat míru. 13. ledna roku 1681 pak byla v Bachčisaraji podepsaná mírová dohoda s Tureckem a Krymem na dobu 20 let. Turecko a Krym přenechali území východně od Dněpru Rusku. Západně od Dněpru pak se k Rusku připojil jenom Kyjev. Ruské hranice pak byly stanovené podél Dněpru. Oblast Kyjeva, Bratislavy a Podolí pak zůstala pod vládou sultána a jeho vazala hejtmana. Volyň a Polesí pak nadále patřily Polsku. Mezi řekou Bug a Dněprem v neutrálním pásmu nesměly strany budovat ani obnovovat svá opevnění, osídlovat je a přijímat nějaké přeběhlíky. Krymčané směli kočovat a lovit jenom ve stepích na obou březích Dněpru. Záporožci a dněperští kozáci zase mohli chytat ryby, lovit a těžit sůl v řece i jejich přítocích. Z této dohody pak vyplývá, že polsko-litevskou okrajinu si rozdělili mezi sebe Rusko, Turecko a Polsko. Rusku připadlo jenom to, co si vybojovalo od Polska a Turecka. Tak, já si myslím, že to si necháme další pokračování na příště. Teď víme, že tam, že teda se rozdělovala ta část té okrajiny mezi tři státy. A jak to bylo dál, si povíme příště.
Takže si dáme písničku. Jo.
Ano.
Jo, dobře.
Tak si můžeme začít povídat.
Tak jo, dáme si Honzu Nedvěda, no a potom se pustíme do dotazů.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chovám už. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je, že tu vůbec jsou. Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řekl, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou.
Oh,
to byl Honza Nedvěd. A Išo, mám tady první reakci.
Ano.
Píše Judita. Dobrý večer vám obom a i všetkým poslucháčům. Ani nie je otázka, skor taký návrh. Neusporiadáme znova nějaké stretko, jako to bylo naposledy na Morave. Bylo tam velmi fajn a všetci si můžeme posilnit imunitu tím, že se vytiskáme. Vystiskáme. Chýbají mi naši ľudia, aj keď jsme s pár ľuďmi v kontakte. Aj keď len zábavu urobíme s tombolou, a kto vyhrá hlavnú cenu, dostane Išu domov na týždeň. Čiže, to jsem netušil, že o tobě bude i tombola, nebo že budeš hlavní cena v tombole.
Tak po mě dneska teda o ně pobavilo, je úžasná.
No, tak to víš, my, co jsme zvyklí na ty vesnický tancovačky, kde hlavní cena byl zajíc, anebo kejta z prasete, tak najednou mít celou Išu, to je super, ne? A na týden.
No, jako úžasný nápad, no, nevím, jak zrealizovatelný.
Ale poslouchej, kdybychom těch cen udělali 52, jo?
Tak bych vlastně každý týden pobývala u někoho.
Tak bys byla taková putovní, jako Iša, rozumíš?
Byla bych jako putovní pohár, no, tak to je dobrý, no. Tak,
ale...
Tak já uvažujem.
Ale já jenom na to zareaguju. My pochopitelně s Išou už se zamýšlíme nad nějakým střetnutím nebo setkáním, takhle spíš bych to nazval. A ladíme termín. Pochopitelně budete informováni a budeme rádi se s vámi vidět. To za A. Za B. Musíme to udělat ještě v době, kdy nám tady nenasadí různé věci. Musíme to udělat tak, aby položka za benzín a naftu nebyla o jednom platu, protože ceny letí stále nahoru. No a musíme to udělat tak, než se rozprchneme po různých planetách. Takže čas nějak tak ladíme a my vám dáme vědět. Išo, chceš k tomu nějak zareagovat?
Ne, já myslím, že jsi to řekl tak jak tomu, jak jsme o tom povídali. My prostě hledáme nějakou hodnou dobu, samozřejmě čekáme, jak se tady ty situace všechny vyvinou, abychom zase nestali před problémem, že nám druhý den něco zakážou, tak jako to bylo, když jsme se chystali na seminář na Slovensku.
Přesně.
Takže hledáme.
Doufám, já fakt už jako očekávám, že i Slováci nějak tak vyřeší ty záležitosti okolo vjezdu na své území. I když zase teď vlastně Slovensko je kontaktní s Ukrajinou, takže tam pochopitelně zase budou nějaké režimy, nevím, jaké přeshraniční. Ale možná, že kdybych si nechal vystavit potvrzení, že jsem Ukrajinec, tak to bude úplně v pohodě. Takže by mě na Slovensku nějakým způsobem jako bez problémů by mě tam pustili a nic by ode mě nechtěli. No. Všiml jsi, že když přišla Delta, tak úplně vymizel covid a respektive ten původní koronavirus. A když přišla, co to bylo další?
Omikron.
Když přišel Omikron, tak vymizela Delta ze dne na den. Prostě chcípla úplně na úbytě. A když Ukrajina, tak chcípla v podstatě celá ta covidová kobyla. Tak ona nezdechla úplně pochopitelně, protože strůjci pracují dál. Takže je potřeba být obezřetný, ale je vidět, jak ta propaganda funguje. No, já teďko se vrátím zpátky k jednomu dotazu, který také dorazil dneska. Jenom to tady musím... Kdo pak nám to tady zvonil? Někdo se nám chtěl dovolat? Ne. To bylo něco jiného. Tak... Hana Jana se ptá: Petře, kde je možné najít záznamy vašich pořadů z minulého týdne? Mohu nějak pomoci při hezký večer? No, já už jsem to říkal, každý z vás, kdo hledáte archiv, tak je takový supl archivu všech našich pořadů, které byly vysílány někdy v době od 25. tuším 26. nebo tak nějak února, tak je na Telegramu a vy tu adresu, přes kterou tam prokliknete, tak najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz a tam se prokliknete do toho archivu a tam si můžete ty pořady pochopně pustit. Ad 1 a 2 máte tam i odkaz na stream SVTV, takže tam si vyberete ze streamu, které vám budou hrát. Bohužel, pokud máte rádíko koupené, tak jako třeba Iša nebo já, no tak si nezahrajete, protože ty jsou zatím mimo provoz. Tak, teď tady máme: Milá Išo a Petře, chtěli bychom se podělit s něčím, co se přihodilo naší kamarádce. Včera večer ve 21.30 byla venku a na obloze viděla hodně zvláštní útvary. Vypadalo to, jako by celé nebe bylo pokryto včelím plástem. Obrysy byly tmavší než obloha a ke středu kouřově šedé. Neviděla to jen ona, ale i její maminka. Tuto vystrašilo a raději utekla domů. Nedokážeme si vysvětlit, co by to mohlo být. Třeba vás napadne, nebo někoho z posluchačů, co je to vystrašilo. Hezký sváteční den, Monika. Tuším, tak to by se mělo odehrávat někde okolo Třebíče. Tak pokud jste někdo od Třebíče a viděl jste také něco takového, tak nám dejte vědět. Išo, co by to tak mohlo být asi?
Popravdě netuším, protože právě to, že každý máme to v té své vlastní realitní bublině, svoji vlastní verzi té reality, tak museli bychom zase podle datumu narození a jména zjistit, v jaké realitní bublině se toto odehrálo a co to vlastně bylo, nebo co to mělo znamenat.
Ale takže Monika, právě, promiň, Monika k nám jezdila na semináře, tak ať se zeptá svého vyššího já, ať to zkusí říct.
No, já jsem to teď chtěla říct, že pokud paní tedy potažmo Monika ovládá trošku kyvadlo, tak se může poptat. Možná právě proto se tyhle ty věci dějí, aby ten, kdo s tím kyvadlem pracuje, tak aby se, dalo by se říct nějakým způsobem, takovým tomu zahřívacím kole, aby si začal trénovat práci s kyvadlem, protože na taře se bude, tedy těm záležitostem, se budou tyto lidé moc věnovat a budou moc kyvadlo využívat v poměrně širokém takovým záběru, kdy vlastně si budou moc hodně věcí vykomunikovat. Tam už to nebude fungovat tak, že jako někoho se budu pořád ptát. Tam už musím sama a případně jenom se zeptat, jestli to, co jsem se nakývala, je pravda, jo, pokud si nebudu úplně jistá. Ale ta samostatnost té práci právě může být už teďkon, protože se blíží, mnozí už se přiblížili s tou svojí realitní bublinou tak velmi blízko k té realitě, té tary, k tomu prostoru, že vlastně už začínají některé tady ty věci trénovat, protože se tam přiznám hodně přiblížili, nabrali už nebo nabírají, vyrovnávají se ty jejich bublinové a ty taranské reality, ty vibrace těch realit. Takže tam potom může být, že to je záležitost, kdy vlastně už to vyšší já nebo strážci zkouší s těmi svými svěřenci přimět je k tomu, aby začali tyhle ty věci zjišťovat, aby se učili hledat, co to je, hledat významy, proč se mi to děje, co to je, odkud se to vzalo. A pak se eventuálně jenom zeptat, jestli to, co mi říká moje kyvadlo, jestli jsem si to, nebo tak, jestli jsem si to nakýval správně, to kyvadlo vám to řekne dobře, ale teď jde o to, jestli to dobře pochopíte, jestli dobře tomu porozumíte. Takže i tam se pak můžete ptát. A já si myslím, že to jsou věci, kterými nás tedy to naše vyšší já, nebo vůbec vyšší úrovně vedou k tomu, abychom začali samostatně si ty věci zjišťovat.
Je to taky to žťouchání. Možná to byla loď, která byla velmi blízko,
protože to je možný.
Lodě jsou obrovské. Mohla to být jiná realitní bublina, nebo mohlo to být dotek vaší realitní bubliny s realitou, a různě se to projevuje. To si fakt kývněte, protože těch variant toho, co by to mohlo být. Rozhodně to byla informace pro vás. Jo, takže pro Moniku to bylo zásadní sdělení za A. Jak to zjišťovat a vlastně z toho může vyvodit i některé věci, co se dějí. Aha, píše, jsem Monika od Žamberka. Tak to jsem si já splet, takže od Žamberka.
To asi nebude možná Monika, která pracuje s kývadlem. No, to nevadí.
To nevadí. Tak zkuste si to kývadlo z něčeho vyrobit, pokud nekývete, tak si to kývněte.
No, tady, já ti skočím, prosím, ano? Ještě do řeči na chviličku. Požádat svoje vyšší já, aby vám napověděl, co by to mohlo být nějakým jiným způsobem, než třeba přes to kývadílko.
Pokud neděláte
skvěle. Takové možnosti. Kývadílko má možnost, nebo vyšší já má možnost.
To je... Ještě chci říct k tomu, že v různých realitních bublinách se různé věci nějak manifestují, respektive ty bubliny odpovídají určitému typu myšlení, určité úrovni toho, kam ten člověk v podstatě postupuje a tak dále. Takže jsme třeba zaznamenali, že v některých realitních bublinách bylo napráškováno a člověk, který byl velmi blízko tomu regionu, takže by to musel vidět, protože když je napráškováno, tak to prostě vidíte plus minus 100 kilometrů, tak 20 kilometrů odtamtať bydlící člověk měl čisté nebe. Jo. To je jednoznačný důkaz o tom, že v podstatě ty realitní bubliny máme různé. Že když se koukáte na nebe, tak to nebe nemáte společné s dalšími lidmi. Je to takové zvláštní pro někoho. Prostě můžete si ve své realitní bublině si můžete v podstatě vytvořit to prostředí tak, jak ho chcete mít vy, a ne tak, jak vám ho někdo nutí třeba z médií a podobně. Tak, další otázka. Zdravíme do pořadu Išu a Petra, rádi bychom se zeptali, na kolik procent jsou již hvězdné brány zavřeny? Z našeho testování totiž vychází, že jsou téměř zavřené. Jak to vychází vám? A co nastane, až se brány na 100% uzavřou? Musí se do uzavření brán uskutečnit vzestup, nebo tu naše chudinky kopie zůstanou na pospas? Co bude s tímto světem, myšleno s planetou Midgard, jakmile se hvězdné brány uzavřou a dojde k vzestupu kristovských lidí? Za odpověď předem děkuji, Andrea, Jítě a spol. Trošku mě děvčata z vás teda jako jsem rozmrzelý, protože jsem si myslel, že v tomhle tom máte jasno, minimálně, že máte jasno, kde se nalézáte. No nic, my vám to vysvětlíme. Teď nechci vás kritizovat, pochopitelně, jenom trošku přemýšlím o tom, jestli jste se do toho moc nezamotali, nezašmodrchali, že v těch věcech úplně tak jasno není. Tady někdo psal ještě, než se dostaneme tady k tomu, píše Pišta ze Slovenska, hej, že práškuju stále a i dnes. No, vidíš, u nás od vypuknutí konfliktu na Ukrajině čisté nebe. Stejně jako tomu bylo, když nastal covid, tak čisté nebe. Takže, z kolika procent jsou zavřeny brány a co nastane, až se úplně uzavřou, Išo?
No, tak jednak jsme říkali, že ty brány k různým planetám nebo k různým prostorům jsou různě zavřené, některé víc, některé méně. Záleží na tom taky, kolik těch bytostí bude procházet těmi branami. No, až se ty brány zavřou, tak to bude mít jeden jediný efekt nebo jeden z efektů, že už nebude možné se přesunout tam či onam. Teď pořád ještě, pokud jsou ty brány pootevřené, tak existuje určitý pohyb těch bytostí, kdy ještě s nimi můžou strážci šoupat sem a tam. Podle toho, jestli někdo ještě na poslední chvíli stihne navýšit své vibrace, protože tam je vždycky daný limit těch vibrací. Odkud kam máte vibrace pro harmonické univerzum 2, odkud kam máte vibrace pro harmonické univerzum 3 a tak dále. Takže může se stát, že na poslední chvíli ještě někdo buď vibrace ztratí, nebo naopak získá, tak může ještě na poslední chvíli třeba proklouznout. Pak když se ty brány definitivně zavřou, tak už neproklouznete a budete muset čekat na další vzestupný cyklus. Když se ty brány zavřou, tak vy samozřejmě ještě zůstáváte v těch realitních bublinách, protože pořád ještě s vámi vaše vyšší já strážci pracují, protože vás ladí, zakončují veškeré procesy týkající se katara mřížky, týkající se bioregenerace, týkající se vytváření toho nového fyzického těla, toho prostoru, do kterého se dostáváte. Všude se kontroluje, jestli jste v morfogenetice toho určitého prostoru zapsaní, jestli jste zharmonizovaní, jestli tam nemáte nějaké vibrace, které tam ještě nepatří, jestli tedy máte veškerou genetiku v pořádku. No prostě dějou se pořád ještě ty procesy. A potom se jakoby začne zase tak, jak se to dělo s vyšší zemí a Midgardem, a teda s planetou Zemí, tak se začnou ty vaše realitní bubliny navibrovávat, až se dostanete na stejnou úroveň, jako má prostor té planety, kam směřujete. No a začne se ta vaše bublina na ten prostor nasouvat, začne se rozpouštět, začne se to tam jakoby prolínat a vy začnete pomalečku najednou zjišťovat, že se dostáváte do jiného prostoru, ale zase si to kývnete, nebo máte pocity různé. No a prostě každý to má jinak, takže teď se bude pak pracovat s těma jednotlivýma skupinama, které byly kam přesunuty, protože jsme si říkali, že v harmonickém univerzu 2 byla nasledována planeta Aramatena, na které byly speciálně vytvořeny, nebo byla tam vytvořena jedna brána, kterou prostě všichni museli projít. A z té brány pak vyústovaly cesty, dalo by se říct takový ten most, k tomu prostoru, kam kdo patří. Takže když ta bytost byla provedena tou branou, nebo provalem na tou branou v té své realitní bublině, tak prostě ji poslali na tu cestu, která směřuje tím směrem, kam ona jde. No a ta pomaloučku, že ostoupá po té cestičce, tak jak se navyšou ty vibrace, tak jak to tam pořád vyšší a strážci pročišťují a jak třeba nabýváte ještě další informace, jak se to tam všechno třídíte a tak. Takže pomaloučku se vlastně sunete na úroveň té planety, kam zestupujete nebo kam se posouváte. A tam se potom zase začnou dět ty slučovací procesy, kdy vám se začnou zakončovat ty předlohy, které souvisí s přesunem a začnou se vám zapínat předlohy, najíždět předlohy, které patří vlastně k tomu přesunu na tu planetu. A neděje se to mrknutím oka nebo neděje se to lisknutím prstů. Je to proces, který jakoby musí přecházet z jednoho do druhého, abyste to unesli vibračně. Jo? Takže musíte se také naladit na ten prostor, kam budete přesunutí. Takže zase je to individuální, jak kdo je na tom, jak u koho to bude rychle, jak kdo co má již splněno, nebo ještě nemá splněno, nebo jestli si je s tím třeba ještě popracováváno. Je to záležitost taky toho, že ještě na poslední chvíli ve zrychleném řízení, tak jak některé vlády že ve zrychleném řízení projednávají, tak i tady se to děje ve zrychleném běhu času, kterého už je opravdu hodně málo. Ještě probíhají na poslední chvíli některé očistné procesy, hlavně karmické, nebo ještě nějaké vzorce chování, myšlení, ještě třeba někde pročistit nějaké podvědomí a podobně. Takže tam to ještě ve zrychlené podobě probíhá, pak to může také probíhat ve vašem vnímání, nebo jak to vnímáte, dost bouřlivě. Zase toho je velice, velice hodně. Takže zase to u každého individuálně, u každého jinak. Konkrétně nejsem schopná říct, protože každý, jak jsem říkala, to bude mít jinak nastavené podle toho, co je s ním zamýšleno, jaký je jeho karmický plán, jak s ním pracuje jeho vyšší a jakou má úroveň a tak dále.
Jasně, tak jste to pojmenovala. Já jsem tady, zatímco ty jsi mluvila, tak já jsem tady rychle udělal takový test. A tak mě tam vychází teď v tuhletu chvíli vyšší země Midgard. 84% z 84% uzavřeno. Na Taru 93% a na Gáju 94%. A Maldek 97%. Takže vypadá to tak, že jakoby nejpomaleji se zavírá na vyšší zemi, na Midgard. To protože asi se to týká
těch opozdilců.
Těch opozdilců, no, oni většinou půjdou tam. Takže na různé planety a do různých regionů prostě opravdu je vidět, že to probíhá různě. A je to přesně, to odpovídá vlastně tomu finálnímu řešení, kolika se to týká, v jakém jsou stádiu toho té své přípravy. A jenom ještě ta otázka byla potom, co se stane s těmi kopiemi. No, my jsme tady o tom přeci už mluvili. Pardon. My jsme tady už o tom mluvili. Že tady chudínky kopie, jako v čem by tady zůstaly. Tak já to ještě připomenu prostě. Ta vaše realitní bublina se spolu s vámi a spolu s tím, jak vy, řeknu, rychle chápete některé věci, které ještě máte dopochopit, a jak rychle umožňujete zharmonizování vibrací vaší o kousek níž vibrující realitní bubliny, o kousek výš vibrující realitou, ve které máte originál, tak procesně se musí proměnit to prostředí ve vaší realitní bublině, to jsou ty balónky, jak jsme tady vysvětlovali, tak v té vaší bublině se v podstatě, jak se přibližujete víc a víc, jak se jakoby vaše bublina přibližuje té realitě, ve které máte originál, tak se čím dál tím víc podobá tomu všemu, jak ta realita s tím originálem, jak funguje. To znamená, že zase to nebude skokový, jako že někdo někam skočí. Takže váš svět ve vaší realitní bublině se přeměňuje a vlastně zharmonizovává do té podoby, ve které potom ten váš originál, do které splynete. To znamená, že ta vaše kopie se vcucne zpátky do toho originálu, čili ona, ten zbytek z té vaší realitní bubliny, ten zanikne, ten prostě z něho se stane asi kosmický, prakticky to přeměněno nějakou primární energii, čili to všechno, co je v té vaší realitní bublině, z čeho je to tvořeno, to jsou energie, pochopitelně. Takže vy jako vaše kopie splynete s tím originálem a všechno, co vás obklopovalo, se prostě změní na primární energii. A takhle se to stane s každou tou bublinou, ve které je ten vzestupující s tou svojí kopií, když to takhle řeknu, směřující za svým originálem. No a pokud pochopitelně by se změnil názor na váš vzestup, to znamená, že třeba, teď dám příklad, jo, mířili jste na Taru a ukáže se, že to prostě nedáváte, protože nejste schopni se navibrovat a proměnit, změnit svoje způsoby uvažování, schémata, ve kterých uvažujete, přemýšlíte, jednáte, nebudete schopni se na takto vysokou úroveň v podstatě dostat, tak vidíte, že pravděpodobně v tu dobu ještě budou otevřené brány na vyšší zemi Midgard. To znamená, že začnete směřovat tam, protože tam v podstatě to pro vás bude jednodušší, tam to zvládnete, tam to ustojíte. A pokud ani tam neuspějete, tak vaše bublina i s vámi bude pochopitelně proměněna na primární energii a vy jste nevzestoupili a váš originál bude v podstatě vyňat z té reality třeba té vyšší země, protože víte, že nemůžete nikam spadnout, protože dole je vše sanováno, či v harmonickém univerzu jedna není teďko lidí, takže tam se nemůžete přesunout. Takže stanete se zpátky kosmickým prachem a začnete znovu. Začnete znovu. Už to ale nebudete vy, pochopitelně. Začne energie, ze které jste byli, tak prostě začne svoji evoluci úplně od začátku. Takže na zmar je vždycky času dost, jak se říká, protože každý v podstatě i z té vyšší úrovně se může zřítit někam níž anebo úplně dolů. Tak jsem se to snažil takhle vysvětlit. Trošku jsem se podíval nad tím, co Midgard. No přeci Midgard splynul s vyšší zemí. Tam se nasunuli ty planety na sebe a v podstatě tam už není co řešit. Proto my nejsme na Midgardu. My jsme v tom prostoru, který byl vytvořen jako pouhý nosič těch bublin realitních, čili si představte, že byl vytvořen prostor, ve kterém se prostě nalezáme a z toho prostoru odcházíme do těch skutečných realit. No, takhle bych to asi nějak připodobnil. Co, Išo?
Jo, já souhlasím, je to úplně přesně tak, jak by si to měli děvčata představit.
Dobrá, tak já doufám, že už si to představí, protože jsem jim to fakt několikrát vysvětloval. Ale možná, a to je, jako já to chápu, že někdy v tom zápalu řešení některých jednotlivostí prostě člověk zapomene na to, jak to principiálně v podstatě je. No. Tak máme 18.53, my musíme za chvilku končit. Já se kouknu, jestli nemáme ještě nějaký dotaz. Zase prostě připomínám, že všechno, co jakoby prožíváte, třeba někdo, jako někomu ta realita přijde jiná než tomu druhému, tak bych to řekl. A to je přesně to, že, a proto já jsem tady před časem vyzýval k tomu, vystupte z té reality toho covidu, vystupte teď z té reality toho válečného konfliktu, vystupte z toho a pouze to sledujte z výšky. Protože to je dobíhající takhle. Existuje scénář, do kterého jsme byli zavlečeni. Díky tomu, že jsme to nevyřešili v harmonickém univerzu 1, tak se ty scénáře pochopitelně různě, jakoby několik scénářů přišlo s náma. No a vy se budete účastnit v realitě podle toho scénáře, který vám je, který si nejvíc přitahujete svým uvažováním, svými emocemi a tím vším. To znamená, vy sami sebe zařazujete do dané méně nebo více příjemné reality. To, že to vidíte okolo sebe, já vím, že když jedete na benzínku, tak tam zaplatíte opravdu dneska 50 korun za benzín. Ale to neznamená, že se z toho musím zbláznit. Tak prostě, kdo na to nemá, nebude jezdit a kdo na to má, tak prostě ho to bude stát mnohem víc. A to jsou průvodní znaky konce existence civilizace jako takové, který měl nastat. A buď se na to budete dívat z výšky, jako že se díváte na film, který vám někdo pouští, anebo budete těmi účastníky toho děje. No, ale to potom v tom zůstanete. Tak, jenom takové doporučení. Išo, k tomu chceš něco dodat?
Ne, tam jsi to řekl zase víceméně za mě, že nemá smysl to prožívat, prostě zkonstatovat, že tak to prostě někdo ve své realitě má. Já to ve své realitě nemám, tudíž já to neřeším, mě se to netýká. Ale jsem pozorovatel, sleduju to, chodí mi k tomu určité paralely věcí, které vlastně ta událost, kterou tady teď prožíváme, vlastně řeší nebo nějakým způsobem napravuje.
Tam se mutnul. Dobře, tak jo, Išo, mám 56, pojď se rozloučit, jenom nám řekni, za týden se uslyšíme naživo.
Ne, já už zase o víkendu odjíždím hlídat drákulky, tak zase za dva týdny. Děvčata jsou pytelbolech, takže jako tam asi by pořád bylo babičko, co pak to říkáš do toho mikrofonu, asi by nám do toho štěbetali, takže by nás to rušilo.
Určitě. Tak jo, Išo, díky ti za dnešní pořad, děkuji, že jsi byla i v době svého svátku, že jsi byla nachystaná, připravená, ochotná, že jsme mohli zodpovědět dotazy, které nám přišly a většinu jsme jich zvládli. Takže přeji našim posluchačům, ať to všechno zvládají, ať to dávají. Nepouštíte se emočně do těch věcí. Za A, nemáte dostatek informací k tomu, abyste opravdu dokázali do těch věcí proniknout. A ta masírka, která tady je a vyvolávání té davové psychózy, kdy lidi si dávají vlaječky na své profily na Facebookích a jsou vyprodány ukrajinské vlajky, teda ty bez těch hákových křížů, ty se používají pouze na Ukrajině. Takže tady jsou jenom ty oficiální vlajky. Takže zkrátka už nenechte se do toho vtahovat. To, co je pravda, se říkat nesmí, za to je prej vězení. No tak uvidíme. Já si myslím, že kdo ví, ten ví. A kdo to nepotřebuje vědět, tak tomu je to stejně jedno. Tak jo, mějte se krásně. Děkuji všem za poslech, děkuji všem za aktivní přístup, děkuji za dotazy. Za týden si dáme reprízu. No a já se na vás budu od 21 hodin pochopitelně těšit, protože budeme mít pokřivená zrcadla, takže mějte se krásně a za cirka 2 hodinky opět naslyšenou a Plzeň už se na vás těší.
Pom, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Komárovský, čili je to Branžeš, kemp Křineč, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat. Jako blesk poletí. Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.